Бишкекте сааты 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Евразия уюму Евразия экономикалык союзу болуп кайрадан түшүлө турган болду. Акыркы мүнөт катары 2015 жыл аталууда.
Ушул эки айдын ичинде буюрса биздин өкмөт калган 4 мамлекеттин өкмөтү чогуу иштеп кайсы статус менен киребиз деп ошол талкуулашыбыз керек. Кызыкчылык болбосо биз кире албайбыз да, туурабы?
Жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар үчүн мамлекеттик тил мыйзам эрежелерин катаалдантуу канчалык жөндүү? Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кан төгүлүп жаткан Сирия боюнча билдирүү кабыл алууга жетишти.
Негизи бул документке Орусиядан колдоо табыш үчүн батыштагы негизги мамлекеттер улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча билдирүүсүнүн текстин бир тоо эле жумшартканга аракет кылышты.
Таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрыла, ошондой эле гесттердин жаңы сандары менен да тааныша аласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө 5-шемби 22 март Прага студиясында Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлардан. Бишкек Ош жолу бүгүн дагы ачылбайт. Француз полициясы Тулуз шаарында бул аймактагы терактар үчүн шектелген адамды тирүү колго түшүрүү аракетин көрүүдү. АКШ Сирия бийлигин улуттар уюму колдогон план боюнча кызматташтыкка чакырды. Булар айрым жаңылыктардын учкай мазмуну, эмалардын кеңири баяндамалары тууралуу. Бишкек Ош жолу бүгүн дагы ачылбайт. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди.
2-3 күн ичинде ачылбайт. Тияктан жанагы артиллерийский расчет иштеп жатат да, ошолор атып бүткөндөн кийин ачабыз да. Дагы кошумча артиллериялык расчетторду кошконбуз. Эки жерден ошо Бишкек Ош жолунда чыккан жанагы капчык айында атып туруп жатат,
деди Кубатбек Боронов. Кар көчкү жүрүү коркунучу күчөгөндүктөн Кыргызстан түндүк менен түштүгүн байланыштырган кан жол 20 марттан тарта 24 саат бою жабылган. Акыркы бир аптада кар көчкүдөн каза тапкан 9 адамдын 5-өөсү ушул жолдун боюнан мерт болушту. Француз полициясы Тулуз шаарында бул аймактагы терактар үчүн шектелген адамды колго түшүрүү аракетин көрүүдү. 7 адамдын өмүрүн кыйды деп шектелген Мохаммед Мира кирип алган үй азыр полициянын атайын күчтөрүнүн курчоосунда турат. Бир аз мурда ал бекинген батирге чабуул башталды деген маалымат түштү, бирок ал ырасталган жок. Ал жашынган үйүн тегерегинде үч жарылуунун үнү кылган. Француз полициясынын өкүлү муну Мохаммед Мираны багынууга мажбурлоо үчүн салган аракет деп мүнөздөдү. Ушул дүйшөмбүдө Тулуз аймагында Жөөт мектептин үч окуучусу, бир мугалими, анын алдында Франциянын теги француз эмес 3 аскери ок жеген. Прокурордун айтымында теги боюнча ал жерлик Мохаммед Мира бул кылмыштарды жасагандыгын моюнга алды. Кабарларга караганда ал Аль-Каида менен байланышта тургандыгын да айткан. АКШ Сирия бириген улуттар уюму колдогон план боюнча кызматташтыкка чакырды. Коопсуздук кеңешинин президентине атасылган билдирүүдө уюмдун Сирия боюнча чабарманы Кофи Анандын бул өлкөдө кан төгүүнү токтотуу, саясий диалогду тездетүү жана муктаждарга гуманитардык жардам берилишин камсыздоо боюнча планына колдоо айтылган. Билдирүүдө эгер жылыш болбосо кийинки кадамдар жасалары да эскертилет. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтондогу басма сөз жыйынында буларга токтолду.
To President Assad and his regime, we say
President Assad'ка жана анын режимине биз ырлык жамаат менен бирикте ушул жолго түш, аны аткар, болбосо кысымдын жана изоляциянын күчөсүнө туш болосуңар деп айттык, деди Клинтон. Батыштык дипломатиялык бактардын айтымында Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчө Орусия менен Кытайдын колдоосуна жетишүү үчүн билдирүүнүн тексти бир топ жумшартылды. Москва менен Бээжин буга чейин Коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча эки резолюциясына вето салышкан. Орусия билдирүүдө президент Асадка ультиматумдар коюлбаш керек деген бул иретте айткан. Буунун эсебинде президент Асадка каршы бир жылдан бери уланып жаткан козголоңдо Сирияда 8000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Беларус президенти өлкөнүн тышка чыгуусуна тыюу салынган активисттердин кара тизмеси түзүлгөндүгүн ырастады. Александр Лукашенко шаршембиде РТ телеканалына берген маегинде өкмөт тарабынан да тизме түзүлгөндүгүн, бирок толугу менен ишке киргизиле электигин белгиледи. Беларусь президентинин айтымында бул Евро биримдиктин чектөөлөрүнө жооп, Европа биримдиги Лукашенконун өкмөт менен байланышы бар жана саясий оппозициянын куугунтуктоого тиешеси бардык адамдардын тизмесин түзүп, алардын шаркетке мүчөлүктөрүнүн аймагына кирүүсүнө тыюу салган. Биримдиктин тышкы иштер министрлери ушул жума күнкү жыйынында бул тизмеге дагы 12 адамды кошоору күтүлүүдө. Беларусь президенти кечеги телеинтервьюсунда оппозиция активисттерин Евро биримдиктин санкциялар күчөтүлүшүн жактап, кайсыл адамдарды жана компанияларды бутага алууга кеңеш берип жатат деп айыптады. Уулуу көмүр боюнча дагы бир жетекчиге айып тагылды. Казакстандын Кулан кеңейтилген радиациялуу көмүр боюнча электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиевке да айып тагылгандыгын башкы прокуратура жарылады. Маалымат караганда ал кызматынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда.
Биз эч качан Кыргызстандын мыйзамын бузган эмеспиз. ТЭЦ-ке келген көмүрдүн бир да калагы жалган эмес. Ал көмүргө бир тыйын акча төлөнгөн эмес. Көмүрдү Казакстанга жеткирүүдө чыгымдардын баарын Кулан кеңейтилген компания төлөп берди.
Деп комментарийлер жазаттыкка башкы прокуратуранын жарыясын Аман Тентиевдин өзү буга чейин радиациялуу көмүр боюнча энергетика министрин анын орун басарына бажы кызмат менен Кыргыз темир жол ишканасынын төмөнкү баскычтагы төрт өкүлүнө айып тагылган. Ал төрт кызматкердин иши сотто карала баштап өткөн аптада кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Бишкекте биринчи жолу бильярд боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Бүгүн Бишкекте биринчи жолу бильярд боюнча дүйнө чемпионаты башталууда. Уюштуруучулар Азаттыкка билдиришкендей, бул чемпионатка дүйнөнүн 30 өлкөсүнөн 128 спортчу катышмакчы. Булар соңку кабарлардын айрым урунтуулары, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү хабар айтролдо учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда бүгүн аба температурасы Чүй облус аймагында 11-16 чейин, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында 10-15 градуска чейин, Ысык Көлдө 0-5 градуска чейин, Бишкекте 13-15 градуска чейин жылуу, Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми Суу Самыр өлкөсүндө 5-10 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таң азаттан берүүбүздү улантабыз. Евразия союзу, Евразия экономикалык союзу болуп кайрадан түзүлө турган болду. Акыркы мөөнөт катары 2015 жыл аталууда. Аталган союздун пайдубалын бажы биримдигиндеги Беларус, Казакстан жана Орусия үчүлтүгү түзөт. Бирок Кыргызстан менен Таджикстан кандай шартта кошула тургандыгы чоң талкууну жаратууда. Бул тууралуу Евразиястин Москвадагы ушулаптадагы саммитине күбө болгон кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Евразия экономикалык шериктештигинин кезектеги жыйынында уюмду кайрадан түзүүнүн жол жоболору талкууга алынды. Мындай айрыкча уюмдун алкагында түзүлгөн баж биримдиги жана Евразия экономикалык мейкиндиги аркылуу мамилелерди жаңыча нукта өнүктүрүүнүн чараларын караштыруу маселеси күн тартибине коюлду. Бул максатта уюмга мүчө 5 мамлекеттин жетекчилери алдыдагы 2.5 жылда Евразия экономикалык союзун түзүү боюнча жаңы келишимдин долбоорун даярдоого макулдук беришти. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Евразия ишке караганда бир кыйла ийкемдүү жана бир топ натыйжалуу биримдикти түзүү зарылдыгы тургандыгына токтолду.
Мы говорили о согласовании подходов, о том, как дальше работать по развитию интеграции, условились.
Биз мындан ары уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы интеграция жараяны боюнча кандайча иш алып барышыбыз керек экендиги боюнча сүйлөшүп, аны ишке ашыруунун усулдары боюнча макулдаштык. Мында биз кандайча натыйжалуу жана жемиштүү шартта иш алып барууга негиз бере турган жаңы келишимдин долбоорун өз ара макулдашуу аркылуу кылдат иштеп чыгууну өз өкмөттөрүбүзгө тапшыруу боюнча милдеттенме алдык. Мына ошол келишимдин өзгөчө базалык шарттары жана жаңыдан түзүлө турган уюмдун алдындагы түзүмдөр боюнча маселелерди такташуу үчүн аны мындан аркы жыйындардын күн тартибине киргизүүнү мамлекет башчылары менен биргеликте макулдаштык.
Для того, чтобы эта работа происходила более компактно и отлажено.
Дмитрий Медведев Беларусь, Казахстан жана Орусиянын үчилтигиндеги бажы биримдиги менен Евразия экономикалык мейкиндигин жаңыдан түзүлө турган Евразиялык союздун пайдубалы деп атады. Ага келечекте Кыргызстан менен Таджикстанда кошулушу мүмкүн экендиги айтылды. Бирок ал үчүн аталган эки мамлекеттин экономикалык абалы талапка жооп берүүгө тийиш деп белгиледи Медведев. Мындай шартта аталган эки мамлекет уюмдун иштерине байкоочу катары гана катыша ала тургандыгы айтылды. Бирок Кыргызстандын өкмөт башчысынын орун басары Жомарт Оторбаев расмий Бишкек толук кандуу мүчөлүккө мүмкүнчүлүк берилген учурда гана уюмга кирүүгө кызыктар экендигин билдирди.
Евразиялык союзу уюштурулат. Ошол Европалык союзун как модель катары алып атышат алар. Азыр эң чоң маселе алар үч мамлекет ошол союзуна кирип атат. Эми биздин статусу кандай болот? Алмаш Шаршенович Атамбаев айтты, биз болсок партнер боло албайбыз. Же биз толук статус менен киребиз, же кирбейбиз деп. Ошон үчүн ушул эки айдын ичинде буюрса биздин өкмөт калган төрт мамлекеттин өкмөтү чогуу иштеп, кайсы статус менен киребиз деп ошол талкуулашыбыз керек. Сөзсүз бизге кызыкчылык болсо биз киребиз, кызыкчылык болбосо биз кире албайбыз да, туурабы?
Кыргызстан Евразия экономикалык коомдоштугуна кирүү үчүн бажы тарифи боюнча жеңилдиктерди сурайт. Бирок ага өнөктөш мамлекеттер макул болушабы же жокпу азырынча белгисиз. Анткени Евразия ишке мүчө мамлекеттердин ортосунда геосаясий жана геоэкономикалык кызыкчылыктар кагылышкан факторлор көп экендиги айтылды. Мына ошондуктан серепчилер жаңдан түзүлө турган Евразия экономикалык союзу натыйжалуу иштеп кетеринен күмөн санашат. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов мунун себептерин геосаясий кызыкчылык баш корунга чыгып, чыныгы экономикалык кызматташууну караган жолжоболор аныкталбай жаткандыгынан көрөт.
Не вполне определены контуры того объединения, которое собираются строить члены Евразии.
Евразияшке мүчө мамлекеттер кайра бирге турган мына ошол жаңы экономикалык уюмду түзүүнүн жолжоболору толук аныкталган эмес. Ошондуктан келечектеги ал уюмдун ишмердүүлүгү эмнеге негизделе тургандыгы туңгуюк абалда турат. Анткени кээ бир мүчө мамлекеттер андан экономикалык кызматташуу аркылуу келишимди ишке ашырууну каалашса, айрымдары ал уюмду түзүү аркылуу эл аралык деңгээлде өзүнө кадыр бар топ тогусу келет. Мына ошондой сырткы бедел үчүн умтулуп жаткан тарап бул жерде Россия Федерациясы. Мындай шартта биримдиктин иши натыйжалуу болоорунан шегим бар. Себеби мында кызыкчылыктар кагылышпай койбойт.
Я бы назвал стремление к этому внешнему имиджу того быстрого строительства нового союза, в первую очередь хозяин саммита, Российскую Федерацию.
Евразияшынын жыйынынан кийин Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кыска убакытка Орусиянын жаңыдан шайланган президенти Владимир Путин менен жолукту. Анда Путин экономикалык өз ара өнөктөштүк боюнча маселени жалпылап карап, Кыргызстан менен кызматташуунун келечеги туурасында кыскача каалоо менен гана чектелди.
Мне известна ваша позиция по поводу сближения Кыргызстана.
Мага Орусия гана эмес, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү жаатында бажы биримдиги жана Евразия экономикалык мейкиндиги менен жакындашууунча ачык позицияңыз бар экени маалым. Бул багытта эки тараптуу бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир топ иштерди жүргүзүүгө туура келет. Мына ошондо гана алдыга койгон максатыбызга жетебиз.
Нужно проделать определенную работу на уровне продвигаться вперед, и мы вместе придем к той цели, о которой сегодня говорили.
Президент Алмазбек Атамбаев мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттер менен өз ара алаканы арттырып, кызматташууну күчөтүүгө Кыргызстан кызыктар экендигине басым жасады. Ошол эле кезде Атамбаев Евразия аймагындагы кызматташуунун келечектүүлүгүн айтып, анын тарыхый тамырларына чейин кайрылды.
Я, конечно, хотел бы, чтобы Кыргызстан был в этом едином экономическом пространстве с Россией, Казахстаном, со всеми странами, которые когда-то были одной большой страной.
Мен Кыргызстан кандай бир учурда бирдиктүү бир чоң мамлекет болгон Орусия, Казакстан, Беларусь жана Украина сыяктуу өлкөлөр менен биргеликте Евразия экономикалык мейкиндигине киришин каалайт элем. Эгерде тарыхты карай турган болсок, Евразия аймагында биздин элдер дайыма кандайдыр бир мамлекетти түзүүгө аракет кылышкан экен. Ал кайсы бир мезгилде Каганат, андан кийин Алтын Ордо, кечээ кийин Россия империясы жана соңку мезгилде СССР деген аталыштар менен тарыхта калды. Бирок биз андай бирдиктүү мамлекет курбасак дагы, экономикалык бирдиктүү аймак түзүүгө умтулсак жакшы болмок.
Экономическое пространство, надо к этому идти.
Евразия экономикалык шериктештик уюмун кайрадан түзүп чыгуунун долбоору боюнча сунуштар ушул жылдын май айына белгиленген КМШнын кезектеги жыйналышында каралмай болду. Ага чейин Евразия ишке мүчө ар бир мамлекет Евразиялык экономикалык коомдоштукту өркүндөтүүнүн жаңы жолдору боюнча өздөрүнүн сунуштарын иштеп чыгышмакчы. Евразия экономикалык союзун түзүү боюнча келишим 2015 жылы 1 январдан тартып күчүнө кире тургандыгы маалымдалды. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште айрым депутаттар мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, өкмөт мүчөлөрү менен стат катчыларды кыргыз тилин билүүгө милдеттендирип, тилдин эрежелерин бузгандарга айыппул салуу демилгесин көтөрүшүүдө. Бул демилгелер Кыргызстанда өзгөчө орус тилдүү аткаминерлердин каршылыгына да туш болууда. Мамлекеттик тил боюнча соңку демилгелерге карата коомдук ишмер дипломат Ишенбай Абдыразаков Азаттык менен ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Менимче муну жаптан кереги жок, азыр ушундай маселелерди талкуулаштын эч кереги жок менимче да. Эми бул өзүнө тил деген нерсе, бул тирүү организм, бул акырындан акырындан өсөт, акырындан өзү толот, акырындан баягы бөксөсүнүн ордуна, эскинин ордуна жаңылар келет. Ошонто отуруп анан бүт дүйнөдөгү болуп аткан тилдердин илим менен техниканын ошонун баягы тиги багытына жараша кыргыз тили да акырындан өнүгө баштайт. Муну камчы менен чапкылап эрте кылалы дегенден эле эчтеке чыкпайт. Биринчиден, экинчиден, албетте эми кыргыз тилин билиш керек. Кыргыз болгондон кийин кыргызча баягы өзүңдүн бир мындай бир белгилүү деңгээлде тилин билип ошо менен сүйлөгөн ал керек нерсе. Бирок азыр эми ошо кыргыз тилин туура эмес колдонгондорго айып салыш деген сөз, андай болсо мына Кыргызстанда 99% кишинин баардыгына айып салыш керек болуп калат. Ошол эле депутаттардын өзүнө айып салыш керек болуп калат.
Анан ушу өкмөт мүчөлөрү, статкатчылар кыргыз тили, мамлекет тилди сөзсүз билиши керек деген жобо, мисалы башка улуттун ушу кыргыз тилин билбеген өкүлдөрүнүн укугун чектөө катары сыпатталбайбы?
Чектөө катары ошондой деп караса да болот. Себеби бизде мына эки тиги закондордо, мыйзамдарда бир ушундай кемтик болуп калган өксүк жагы бар. Мамлекеттик тил менен расмий тил дегендин ортосунда статус кандай болуш керек деген чечмеленбей калган да. Эми ал мисалы биз азыр ошо көп улуттуу өлкө болуп атабыз, э улут деп эле этникалык, этностук. Эгерде ошол баардыгы сөзсүз кыргыз тилин билет десе, билиш керек деген ушундай бир шарт коюлса, анда биринчиден башка элдин өкүлдөрү аякка уже кире албай калат. Экинчиден мына ар кандай шарт менен, ар кандай шарт менен да ошону мындай баса айтып коеюн, алар өздөрүнүн күнөөсү эмес, ошо заманга жараша кыргыз тилин жакшы билбей калган өзүбүздүн кыргыздын жаштарыбыз бар, ошолор кире албай калат. Ошол эми керек беле бизге? Бизге азыр профессионалдуу адамдар керек, билимдүү. Мына эки дүйнөдө эмне болуп атканын ошонун баарын билген, ошону көрүп туруп, ошону үлгү катары алып туруп, анан биздин элибизди ээрчитип келе турган жаштарды алыш керек да, профессионал жаштарды алыш керек. Анан кийин тиги тили сайрап турса, ишти билбесе анын эмне кереги бар андайлардын?
Анан мына тил дайыма бир саясаттын бөлүгү болуп келген да, анан бул соңку демилгелер орус кыргыз алакасына бир таасир тийгизиши мүмкүнбү?
Эми мындай да, бул турмуштук да маселе болуп атат азыр. Мына 1 миллионго жакын биздин кыргыздар жер калганына Россияга барып иштеп аткан жери жок, туурабы? Бизде шарт болбогондон ошол жака барып атат. Тил билбегендерди мына бизден да начар экен тажиктер менен өзбектерди алар мынтип сүрүп чыгарып атат кээ бир учурларда. Ошолор азыр биздин балдар мисалы орусча билбесе барганда кор болуп атпайбы, туурабы? Анан ошон үчүн мына кыргыз тилин да өстүрүш керек, анан орус тилин да билиш керек да. Экөөнө мындай, албетте кыргыз тилине мындай бир приоритет деп коет, ошого артыкчылык бериш керек, бирок аны акырындан бериш керек. Тилди ушу кысып атыптыр деп орустардын да жини келеби? Келбей койбойт.
Сиз акырындап акырындап мындай бул өзгөрүүлөрдү ошол эле кыргыз тилин макамын көтөрүүгө мүмкүн дейсиз да? Акырындап бул дароо баштабайчы.
Ооба.
Анан акырындап эмнеден башташ керек?
Мына эки тилдеги сөздүктөрдү азыр иретке келтириш керек. Анан жанагындай тиги терминдик сөздөрдү такташ керек. Андан кийин мына эки бизде тил маданияты деген түшүнүктү биз таптакыр жоготуп койдук. Бир өрнөктүү сөздөр, өрнөктүү макаллар дегендин жыйнагын ошону мектептен баштап, мына эки бала бакчадан баштап, кичинекей балдардан баштап үйрөтө башташ керек да ошону. Ошол боюнча иш болуп атабы? Жок. Эчтеке болгон жери жок.
Деп айтты Ишенбай Абдыразаков, аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Бишкек Ош жолу бүгүн дагы ачылбайт. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Кар көчкү жүрүү коркунучу күчөгөндүктөн Кыргызстан түндүгү менен түштүгүн байланыштырган кан жол 20 марттан тарта 24 саат бою жабылган. Француз полициясы Тулуз шаарында бул аймакта терактар үчүн шектелген адамды тирүү колго түшүрүү аракетин көрүүдө. 7 адамдын өмүрүн кыйдып шектелген Мохаммед Мера кирип алган үй азыр полициянын атайын күчтөрүнүн курчоосунда турат. АКШ Сирия бийлигин улуттар уюму колдогон план боюнча кызматташтыкка чакырды. Коопсуздук кеңешинин президентине атышылган билдирүүдө уюмдун Сирия боюнча чабарманы Кофе-Анан бул өлкөдө кан төгүүнү токтотуу, саясий диалог тездетүү жана муктаждарга гуманитар жардамдын берилишин камсыздоо боюнча планына колдоо айтылган. Билдирүүдө эгер жылыш болбосо кийинки кадамдар жасалары да эскертилет. Беларусь президенти өлкөнүн тышка чыгуусуна тыюу салынган активисттердин кара тизмеси түзүлгөндүгүн ырастады. Александр Лукашенконун айтымында бул Европа биримдиктин чектөөлөрүнө карата жооп. Уулуу көмүр боюнча дагы бир жетекчиге айып тагылды. Казакстандын Кулан кентинен келген рациялуу көмүр боюнча электр станциялары акционердик коом жетекчиси Аман Тентиевкада айып тагылгандыгын башкы прокуратура жарылады. Бишкекте бүгүн биринчи жолу бильярд боюнча дүйнө чемпионаты башталууда. Уюштуруучулардын айтымында чемпионатка дүйнөнүн 30 өлкөсүнөн 128 спортчу катышмакчы. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңк азаттан бери үстү ядролук тема менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши кече Сирияда атышууларды токтотуп, тынчтык орнотуу боюнча ушул уюмдун жана Араб Лигасынын атайын чабарманы Кофи Анандын сунуштарын колдоду. Ал арада Сирияда бир жылдан бери токтобой жаткан жаңжал чечүүдө бул өлкөнүн режим менен саясий, экономикалык жана аскерий кызматташтыгы күчтүү, Орусия батышка каалаганын кылганга анча уруксат бергиси жоктой көрүнөт. Москванын бул туруму региондо советтер союзунан берки соңку маанилүү аймактан кол жууп калуу коркунучу менен байланыштуу. Төрөкулдоров толугураак баяндайт.
Ошентип, шаршембиде Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сирияда тынчтыкка жетишүү боюнча Кофи Анандын сунуштарын туура көрдү. Документке ылайык, НЕПАда президент Башар Аль Асад сунуш этилген Анандын планын аткарбай, ок атууну токтотпосо бийлик менен оппозициянын саясий диалогуна тоскоол болуп, өлкөгө гуманитардык уюмдардын киришине эркиндик бербесе, анда анын режимине каршы санкция киргизилет. Бул сунушту Сириядагы Асаттын режиминин көптөн берки колдоочусу жана жакын өнөктөшү Орусияда колдой турганын дүйшөмбүдө тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирген. Бирок Лавров муну Сириянын жетекчилигине ультиматум иретинде эмес, абалдан чыгуу үчүн сунушталып аткан жолдордун бири катары айтылышы зарыл деп айткан болчу. Негизи бул документке Орусиядан колдоо табыш үчүн батыштагы негизги мамлекеттер Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча билдирүүсүнүн текстин бир топ эле жумшартканга аракет кылышты. Шаршембиде кабыл алынган документ сөзсүз аткарылышы зарыл деген күчкө ээ эмес. Ал эми аткарылышы зарыл делген резолюция добушка коюлганда дал ушул Орусия менен Кытай ага вето салып өткөрбөй коюшкан. Орусия Сириядагы конфликт тезирээк чечилиши үчүн батыш эркин ыкчам аракет көрүшүнө жол тоолуп жатышы Советтер Союзунан берки саясий тең салмактуулук көрүнүшүнүн кабар берет дешет байкоочулар. Бул тең салмактуулук өткөн жылкы араб жазынан кийин такыр өзгөрдү. Москва экономикалык, саясий жана аскерий карым катнашты Дамасктагы элита менен 1970-жылдары баштаган. Орусияда курал чыгарган компаниялар бул өлкөгө товар ташыган негизги ишканалар бойдон калышууда. Андан тышкары Сириянын Тартус шаарында Орусиянын бул жер ортолук деңиздеги жалгыз деңиз аскерий флоту жайгашкан. Постсоветтик аймакты эске албаганда дүйнөнүн башка бир да өлкөсүндө Орусиянын бул өңдүү деңиз аскерий флоттору жок. Өткөн жылы Ливияда лидер Муаммар Каддафинин режими кулатылганда Орусия жакынкы чыгышта мыкты өнөктөшүн жоготту. Ошон үчүн да азыр Асад менен карама катыш Москва үчүн өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Москвадагы Карнеги борборунун тышкы саясат боюнча эксперти Алексей Малашенко мунун маанисин мындайча түшүндүрдү.
Орусиянын Сирия менен мамилесин советтик учурдан калган саясаттын жакынкы чыгышта калган акыркы мисалы десек болот. Азыр Башар менен Сирия болбосо, дагы ким Орусия менен бир катарда турмак? Эч ким. Бул бүтүн региондогу постсоветтик таасирдин соңку көрүнүшү. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен орус элитасы үчүн муну түшүнүү кабыл алуу өтө оор.
Дейт Малашенко. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сириядагы кыргын үчүн Асаттын режимин айыптаган резолюцияга эки жолу вето салган жана Сирияга курал жарак сатууну деле улантып атат. Атышуулар кандай жүрүп атканы анык айкын болбой көзөмөлдөн чыгып кеткендиктен ал жакка сатылып аткан куралдардын көлөмү тууралуу айтыш кыйын, бирок Стокгольмдогу тынчтыкты изилдөө институтунун баасына караганда 2007-жылдан 2011-жылга чейин Сирия сырттан сатып алган баардык куралдардын 72% Орусиядан чыккан. Институт андан тышкары Орусия 36 дана як 130 оқу аскери учагын, 24 дана МиГ-29 М2 аскери учагын сатууну пландап атаа деп билдирди. Маалымат катары айта кетели, як 130дун бир эле данасы 550 миллион доллар турат. Аналитиктер ортодогу карым-катнаштын экономикалык бөлүгү өзгөчө маанилүү дешет. Бирок Тунистеги, Египеттеги жана Ливиядагы инкылаптардан кийин тез өзгөрүп аткан региондо саясий таасирин да сактап калуу Орусия үчүн үлкөн милдет. Москвадагы стратегиялык анализдер борборунун президенти Александр Коновалов:
Баарынан да экономикалык эмес, саясий фактор маанилүү. Анткени азыр соңку саясий окуялардан кийин Магрибтин айланасында жаңы жакынкы чыгыш калыптанып жаткан учуру. Египет саясий мааниде такыр эле жоголбосо да, анын мааниси бир топ эле басаңдап калды. Региондо абал ушундайча өзгөрүп жатат. Жана буга Орусия көңүл кош мамиле кыла албайт.
Деди Коновалов. Бирок соңку кездери Орусия Сирия боюнча позициясын бир аз өзгөрткөндөй туюлду. 19 мартта эл аралык Кызыл Чырым уюмунун президенти Орусия жетекчилиги менен сүйлөшкөндөн кийин расмий Москва атышууларды күнүнө 2 сааттан токтото туруп, гуманитардык миссиянын иштешине шарт түзүүнү колдоду. Төрөкулдоров, Азаттык.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өтүп калды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Сени назарыңызда басма сөз баяндамасы, кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Дефакты кесипти евразиялык шириктештик. Оңго барсаң өгүз өлөт, солго барсаң арабаң сынат деген ат менен журналист Айгүл Бакееванын президент Алмазбек Атамбаевдин Москвага жасаган иш сапарын баяндоо менен бүгүнкү санынын саясий барагын ачты. Кыргыз президенти Назарбаев менен жолугушкандан кийин Россиянын жаңы шайланган президенти Владимир Путин Атамбаевди Ново Агарёвдо кабыл алганын, эми евразиялык экономикалык шериктештик евробиримдиктин модели боюнча иштеп кетеби? Бул уюм кайра кандай болуп түзүлөт? Кыргызстан анда кандай абалды ээлейт? Булардын баары азырынча жоопсуз калып жаткандыгын, жообу 2 айдан кийин белгилүү болорун баяндады. Намысыңар бар болсо астыны бөлгүлө деген ат менен Адилет укук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупованын маеги жарыяланды. Элдин үмүтүн азыркы бийлик актабай жатат. Эл системалуу өзгөрүүлөрдү күткөн. Азыркы мыйзам эмнеге иштебей жатат? Анткени сот системасы иштебей жатат. Соттор азыр чечим чыгаргандан коркушат. Бир жагынан ак үй, бир жагынан көк үй, дагы бир жагынан парламент кысым көрсөтөт. Анан дагы ким болсо дагы 500 кишини көчөгө алып чыга калып, сотко басым жасай алат. Азыр соттор мурункудан 10 эсе көп пара алышат. Себеби сотторго азыр баары бир. Анткени биз сотторду эртең эле менин ордума башка бирөөнү алып келип коюшу мүмкүн, анын ордуна жеп калайын деген деңгээлге алып келип койдук деп айтты. Жакупова ошондой эле Ош окуяларына, апрель окуяларына да кеңири токтолду. Аят кести айрым саясий серепчилердин Манас аба майданындагы Америка Кошмо Штаттарынын авиабазасынын мындан аркы тактыры тууралуу ой пикирлерин ортого салды. Кыргызгаз ачык акционердик коомунун башкы директору Тургунбек Кулмурзаевдин апасы Жумагулович баш болуп тай жеген 22 киши Бакиевди сүрөп мактап чыгышты деген ат менен маек куруп, убагында сиз деле Бакиев менен жакшы эмес белеңиз деген суроого убагында Бакиев менен Атамбаевди жакшы болгонун, себеби Акаевди кетирип Бакиевди президент кылган түндүктүн балдары болгонун, анын башында Атамбаев турганын, башында Бакиевдин айланасында 8-9 саясатчы жүргөнүн, анан 1.5 жылдан кийин эле Бакиевди бузушканын, ишине түз эле уулдары жанышы менен акматы киришип Бакиев түндүктүк балдардан четтей баштаганын, анан саясатчылар да андан четтеп эл тарапка ойгонун кенен кеп кылды. Саясаттануучу Орозбек Молдоалиев аяттагы маегинде оппозиция туурасында оюн айтып, азыр күчтүү оппозиция жоктугун, элге эч кандай кызыкчылыгы жок бири биринин саясий айыбын чукууну оппозициялык иш аракет деп атоого болбой тургандыгын, кеп баш мыйзамда да башкасында да эместигин, биримдиги ынтымагы жок элге эч нерсе желеги да гимни да герби да жакпай тургандыгын, оппозициянын азыркы бийлик мурунку бийликтин катасын кайтылап жатат дегенине кошулбастыгын, албетте кемчиликтер жок эместигин белгилеп, мурунка чан оппозиция гесит теле аркылуу ачык чыгып оюн билдирчү эле. Оппозиция качан парламентте маанилүү комитеттерди башкарып турчу эле деген суроолорду койду. Ушул эле санга уран калдыктарына көмүлүп өкмөттүн жардамына муктаж болгон Минкуш деген ат менен Мирбек Асаналиев аттуу автордун сүрөттөр менен коштолгон Минкуш шаарчасынын азыркы тактырын баяндаган макалада жарык көрдү. Улан, ушуну менен биз гезит баяндамабыздын биринчи